rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji prenosimo vam 302. po redu duhovnu tribinu koja se održava u organizaciji crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja u Beogradu. Tribine se održavaju u prostorijama opštine Voždovac već godinama i naši slušaoci su imali prilike do sada da čuju i poneku od tih tribina. 302. duhovna tribina tema nosi naziv Pravoslavlje i prenatalna psihologija, a gosti, odnosno predavači, su bili protojeraj Stavrofor dr. Miloš Vesin i doktorka Jelena Obradović. Kao i uvek, goste je dočekao i tribinu vodio prota Dejan Dejanović, starešine crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu. Pa poslušajmo.
Odrčeljenjem je do sada slušao njegove besede i njegova predavanja. Bog je dao da u proti Milošu imamo zaista Boga nadahnutog i zlatoustoga tumača reči Božije. On je, kao što znate, već više godina paro u dalekoj Americi, u gradu Chicagu, ali nekako nam je, ne samo duhovno, nego čak da kažemo prostorno, geografski blizak, pa onda kao da dolazi ovdje iz nekog kraja Beograda. Također se radujemo i učešću na večernjoj tribini gospođe dr. Jelene Obradović, lekara psihijatra, koja će naravno svojim učešćem, svojom stručnošću doprineti uspjehu ove večerašnje tribine, odnosno teme. Ako ste čuli koja je večeras tema, možda ste se prvi mah malo i uplašili, pomislivši da će to biti neka veoma stručna i veoma naučna, možda i nepristupačna tema, koja, koliko sam razumeo, glasi pravoslavlje i prenatalna psihologija. Šta bi to trebalo da znači? Braćo i sestre, vi ćete vidjeti iz izlaganja naših večernjih predavača da je tema daleko jednostavnija, prostija, pa i značajnija nego što bi se po ovome učenom naslovu moglo reći. Reč je o rađanju novih života, o rađanju djece u srpskom rodu. Već odavno, nažalost, nas Srba više umire nego što se rađa. Pa večeras će nam prota Miloš i gospođa Jelena govoriti o ovome problemu sa gledišta naše vere, našeg pravoslavlja svetog, a naravno i sa gledišta nauke i stručnosti. O tome će biti reč, naravno, ta tema prvenstveno će možda najviše interesovati buduće roditelje koji očekuju porod i prinovu i dobit će naravno veoma korisne i dragocene pouke kako da se pripreme za roditeljsku ulogu. Ali naravno i nas starije ova tema itekako može i treba da interesuje, jer što god čovjek nauči sazna iz neke važne životne oblasti, a ova je uistinu važna, može biti samo od koristi. Pa i mi raznih generacija, ako ne očekujemo rođenje svoje djece, očekujemo rođenje svojih unuka, a ima nas koji očekujemo i rođenje praunuka. Pa otuda će ova tema, nema sumnje, biti od velike koristi i značaja. Želim ovom prilikom da izrazim veliku radost što ponovo vidim među nama dragoga protu Miloša, koji je, ako se sećate, pre mnogo godina gotovo jednom prilikom na našoj tribini. Veoma radostan što ga vidim ponovo među nama i da mu od sveg srca zahvalim što se odazvao našem pozivu, a da uvođe naravno srdačno pozdravljam i zahvaljujem gospođi dr. Jeleni Obradović što je svojim učešćem uveličila ovu našu 302. tribinu. Dragi naši mili gosti, dobro nam došli, dragi oče proto, izvolite, uzmite reč, mi ćemo naravno sa velikom pažnjom slušati.
Dragi oče proto, časni oci, draga braće i sestre, Hristos voskrese! Dozvolite mi da na početku bude malo ličan, a ukoliko nema tog ličnog momenta, onda zapravo nema ničega. One godine kada sam ja završio svoj prenatalni staž, drugim rečima kada sam se rodio, te godine je naš dragi proota Dejan postao sveštenik. I neko je večeras čuvši za to rekao da je proota Dejan komotno po godinama njegove službe, a moga života, mogao i da me krsti. Ja i pre nego što sam upoznao proota Dejana, pre 12 godina, to je bilo čini mi se, da, prvi put kada sam bio gost na ovoj vašoj tribini, čuo mnogo toga o znamenitom proota Dejanu Dejanoviću. Nismo se od tada videli, iako smo, kako to zli jezici kažu, igrali u istom filmu, u jednom projektu Fondacije Prijatelj Božji, u jednom dokumentarnom filmu o psovci, gde smo i proota Dejan i ja, među ostalim, koji su govorili o toj, nažalost, ružnoj, teškoj, pogubnoj, ali veoma rasprostranjenoj navici, govorili. A ovo što malo pre proota reče da će neki da postanu očevi i majke, neki dede, a neki i pradede, to se, Boga mi, proota priprema, jer naš proota će uskoro za koji mjesec da postane pradeda, po prvi put u životu. Svaki savremeni psiholog koji se iole zanima temom prenatalne psihologije svakako da će pomenuti ili barem znati za ime čuvenog Otto Ranka, koji se smatra za prethodnikom i predvodnikom ove veoma zanimljive oblasti u okviru psihologije. Austrijski psihoanalitičar Otto Rank, koji je još davne 1924. godine svojom knjigom Trauma rođenja kročio na jednu potpuno do tada novu i nepoznatu stazu psihološkog posmatranja. I to stazu koja, mada ni onda, a ni danas, u kompletnom svetu psihologije nije do kraja prihvaćena, predstavlja nešto što je danas nemoguće mimoići. I ako se čudite, otkuda to da jedan pravoslavni sveštenik sebi daje pravo da govori o jednoj tako kompleksnoj oblasti kao što je prenatalna psihologija i šta uopšte pravoslavna crkva ima da kaže o nečem kao što je prenatalna psihologija, ja vam mogu reći da ja ne govorim ništa svoje, nego vam zapravo otkrivam riznicu onoga što nam i o prenatalnoj psihologiji kazuje zapravo Biblija, Sveto pismo. A pomenut ćemo isto i svete oce, kako one iz klasičnog perioda svetootačkog učenja, isto tako i neke savremene svete oce, jer ne zaboravite da vreme svetih otaca nikada ne prestaje, ono traje i dan danas. Jer zapravo sve su to teme koje čine sadržaj života. A sve ono što se dotiče sadržaja života, na neki način već je sadržano i u božanstvenom pismu. I bit ćete možda na neki način pojedinim odeljcima Svetoga pisma iznenađeni, dovodeći ih sada u vezu sa nečim što je deo jedne od najmlađih oblasti u okviru psihološke nauke. Pre svega, savremeni hrišćani uopšte ne bi trebalo da zaziru o pomenu i o govoru prenatalnog postojanja ljudske duše. Zašto? Zato što je početak Evanđelja po Luki zapravo hrišćanski udžbenik prenatalne psihologije, gde u malom broju redova imate sažetu kao u jednom mikročipu definiciju hrišćanskog učenja o prenatalnoj psihologiji. O čemu se radi? Radi se o opisu onog divnog i po mnogo čemu čudesnog susreta između tada dve trudnice. Jedna je bila Presveta Bogorodica, koja je osjetivši i saznavši da je u blagoslovenom stanju zaista, krenula da tu vest podeli sa svojom rođakom i Elisavetom, koja je također bila u drugom stanju, ali već u poodmaklom stadiju. Elisaveta, noseći onoga koji će postati prorok i pretoča, sveti Jovan, a presveta Bogorodica noseći u sebi spasitelja sveta, gospoda Isusa Hrista. Interesantno je da se prilikom tog susreta dve majke, dve trudnice, a buduće majke, desio i susret između dva živa, ali još nerođena bića. I dovoljno je samo okrenuti stranice onoga što crkva peva o prazniku Ivandana, to je rođenje svetog Jovana, proroka, preteče i krstitelja, praznik koji praznujemo 7. jula, pa videti kako je to na jedan poetski način pravoslavna himnografija iskazala kroz predivne dijaloge, pazite, dijaloge koji se vode između dva nerođena, a živa bića, proroka Jovana u utrobi Elisavetinoj i gospoda Isusa Hrista u utrobi Djeve Marije. Evo tog teksta iz Evanđelja po Luki, a Marija ustavši onih dana otide hitno u gorski kraj, u grad Judin. I uđe u dom Zaharijin i pozdravi Elisavetu. A kad Elisaveta ču pozdrav Marijin, zaigra dete u utrobi njenoj i Elisaveta se ispuni Duha Svetoga. I povika uzvišenim glasom i reče: Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. I otkuda meni ovo da dođe meni mati gospoda Boga moga? Jer gle, kada glas pozdrava tvojega dođe u uši moje, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj. I ove posljednje reči, zaigra dete od radosti u utrobi mojoj, su dokaz ne samo emotivne povezanosti majke i, neću da kažem ploda, izbjegavam namjerno reč embrion, nego deteta u još nerođenom stadijumu, s jedne strane, i s druge strane, dokaz aktivnosti tog deteta u prenatalnom periodu. Najznačajniji korak u oblasti prenatalne psihologije kao nauke načinio je engleski teolog i psihoanalitičar Frank Lake, koji je sredinom 50. godina prošloga veka, znači 20. veka, ustanovio da su se neki od njegovih klijenata tokom psihoterapije vraćali zapravo u period pre svoga rođenja, u takozvani prenatalni stadijum. I on na jednom mjestu kaže, citiram: Ono u što smo se čvrsto uverili jeste ranjivost fetusa u pogledu svega onoga što se dešava sa majkom, naročito u prvom tromesečju. Patnja, i to u svom najgorem obliku, napada tokom prva tri mjeseca posle začeća. Svaka intenzivnija ojađenost majke, ma šta da joj je uzrok, odražava se i na plod, kaže Lake u jednom svom tekstu već iz 1981. godine. Međutim, 1975. godina će označiti prekretnicu u razvoju prenatalne psihologije otkrićem da je zapravo prenatalno sećanje, koje potiče iz perioda još nerazvijenog, pazite, nerazvijenog nervnog sistema, zapravo ćelijsko pamćenje. Da je svaka ćelija na neki način osposobljena mogućnošću pamćenja i da ta vrsta pamćenja o kojoj govorimo kada je reč o prenatalnoj psihologiji zapravo jeste prenatalno pamćenje ćelijskog tipa. Još dvoje značajnih naučnika, i to već sa početka 21. veka, kao što su Verni i Weintraub, dovode početak tog dečijeg pamćenja u vezu sa ćelijskim pamćenjem. I kažu: Pre nego što naša deca imaju čak i rudimentirane mozgove, oni svoja prva sećanja prikupljaju ćelijama svoga tela. To će kasnije da potvrdi i Emerson u svojim eksperimentima, o kojima 2003. godine kaže, citiram: jedna od osnovnih postavki na ovom polju jeste mišljenje da je um stariji od nervnog sistema. Jedno veoma interesantno zapažanje na polju medicinske nauke i psihologije pogotovo, i da postoji jedan nivo na kome je embrion svestan suštinskih kvaliteta osjećanja prisutnih u njegovom nastanku. Prisutnih u njegovom nastanku. Šta to znači? To znači da se granica pomera još dalje. Ne samo da govorimo o prenatalnom pamćenju, osjećanju, mogućnosti komunikacije, pre svega sa majkom, nego i o samom osjećanju tokom čina začeća. Naš uvaženi akademik i čovjek koji se kao malo ko na bivšim jugoslovenskim prostorima bavio tom temom, profesor dr. Vladeta Jerotić, kaže da je jako teško danas otkriti prave korene krivice, zato što jako veliki broj ljudi i nažalost sve veći broj ljudi dolazi na ovaj svet kao rezultat neljubavi ili ono što naš narod to ume da kaže, eto, desilo se. A to što se desilo vrlo često se pretvara u neželjenu trudnoću koju, ako će majka i izneti do kraja, ona tokom te trudnoće, zahvaljujući negativnim sećanjima na sam moment začeća, ona uspostavlja i jedan negativan odnos prema tom detetu. Znači, dete od početka već biva nevoljeno. Ne samo neželjeno, nego i nevoljeno. A dete to zna, osjeća i pamti. I verujte da te traume nastale još tada itekako mogu da utiču na razvoj nečijeg života, i koreni mnogih frustracija i svega onoga zašto se često pitamo kako da se tako nešto uopšte desi, koreni toga zapravo jesu ili u momentu samog začeća, ako je neko bio začet bez ljubavi, ili u bilo kom momentu majčine trudnoće, kada je majka imala frustraciju ove ili one vrste. Prvi naučnik u svetu koji je pri ispitivanju ponašanja dece u tom prenatalnom periodu koristila i ultrazvučne kamere bila je Italijanka dr. Alessandra Piontelli, i u svojim eksperimentima ona je pratila ponašanje dece od prenatalnog doba pa sve do četvrte godine života po rođenju. Zašto? Zato što je dokazala da sve ono što se dešava u te prve tri, ona je otišla još godinu dana kasnije, prve tri godine ili četiri godine života, koje su presudne za formiranje nečije ličnosti, da sve to ima svoje tragove i da je na neki način uslovljeno onim što se dešavalo tokom trudnoće. Da je taj prenatalni period izuzetno, izuzetno značajan. Ono što je dr. Piontelli posebno zanimalo, bilo je da ukaže na vezu između neurofiziologije male dece, beba, i njihovog prenatalnog stadijuma. Drugi jedan naučnik koji je eksperimentalno prišao istraživanju tog prenatalnog doba bio je Lieberman, koji je dokazao nešto što je prosto zapanjilo čitav svet, i dan danas je to jedan od najinteresantnijih podataka, a u vezi sa eksperimentima na polju prenatalne psihologije. Naime, on je vršio eksperimente sa trudnicama koje su bile pušači i koje ni tokom trudnoće nisu htjele, želele, mogle, već bilo koji razlog da je u pitanju, da ostave duvan. I onda su one zamoljene, ukoliko bi želele da učestvuju u tom eksperimentu, u tom ispitivanju, reč eksperiment ponekad zvuči suviše grubo možda, i da se dobrovoljno tokom možda samo dva ili tri dana, a za strasne pušače to znači jako mnogo, da se tokom dva ili tri dana odreknu duvana. Na ulasku u kliniku njima bi bile, ne oduzete, nego same bi morale da daju svoju kutiju cigareta i upaljač, čibicu, već bilo šta, i nije bilo šanse da bi na klinici došle u kontakt sa duvanom. Onda, u sred eksperimenta, recimo posle prvog dana, ili tokom drugog dana, pre završetka, odjednom lekar koji je vodio čitav proces bi došao među tu grupu trudnica i rekao, ukoliko neka od vas zaista želi da zapali i pre kraja ovog ispitivanja, slobodno možete zapaliti cigaretu. Ne sve, ali većina njih je odmah. I onda su im doneli na tacni njihove kutije cigareta koje su bile deponovane prilikom ulaska u zgradu. Šta se onda dešava? Ono što je najinteresantnije i razlog zašto vam sve ovo pominjem. Pre nego što je trudnica zapalila cigaretu, u tom vremenskom intervalu kad je saznala da može i pojave želje, aha, evo sad ću zapaliti, i pre nego što je uzela kutiju cigareta i zapalila, došlo je do strahovite reakcije ploda. Znači, dete se buni već na samo postojanje namere majke da učini nešto što će zapravo tom detetu da naškodi. I sada da kažemo kako sve to nije rezultat jedne savršenosti, da to dete ne samo da ima sposobnost da osjeća, nego ima sposobnosti na neki način to da iskaže. Znači, dete ne može majku da spreči, ali može da se pobuni, i ta pobuna se onda putem ultrazvučnih aparata vrlo, vrlo jasno registrovala. Emerson je posebno insistirao na kvalitetu momenta začeća. I on je jedan od onih koji je govorio da čitav život, čak je dotle išao, da čitav život zapravo zavisi od kvaliteta momenta začeća. Da li su, i tu uloga podjednako pripada i ocu i majci, zapravo odgovornost, da li su jedno drugo voleli, broj jedan, i da li su već unaprijed voleli to dete, pazite, dete koje još nije ni začeto. I da deca koja su rođena u tom harmoničnom susretu muža i žene imaju šansu na neuporedivo kvalitetniji razvoj života, pogotovo emotivno kvalitetniji razvoj života, nego deca do čijeg je začeća došlo usled nekih drugih okolnosti i pod uslovima koji baš i nisu bili rezultat ljubavi. Kaže, citiram, otkriće da je neko rođen kao neželjena beba vodi do saznanja da su sve životne epizode depresije, autodestruktivnosti ili agresije zapravo direktne posljedice prenatalnog ili pak odbacivanja u toku začeća. Među naučnicima koji su se zaista ozbiljno bavili fenomenom prenatalnog pamćenja i osjećanja, Hartman i Zimberova, dvoje naučnika, su bili među retkima koji su prvi počeli da prave jasnu razliku između traume i šoka. Nisu stavljali znak jednakosti između traume i šoka. I kažu, trauma je ona vrsta povrede koja je prouzrokovana tokom nekog događaja i koja pokreće osobu u pravcu mentalnog, emotivnog i fizičkog preopterećenja. S druge pak strane, kažu oni, šok je fiziološki proces koji nastaje kao odgovor na traumu kada osoba prelazi u stanje preopterećenosti. Da vidimo sada šta nam, a o tome nagovestih u uvodu, šta nam Sveto pismo, šta nam Biblija kazuje o prenatalnom životu. Naravno da će retko ko danas posegnuti za Biblijom u potrazi za svedočanstvima o postojanju prenatalnog života. Ali Biblija je zapravo prvi pisani dokumenat ljudske istorije gde se uopšte prenatalna faza postojanja i pominje. Pomenuli smo već čuveno mesto iz prvog evanđelja po Luki, koje ne samo da je važno kao uvod, ako hoćete, ili osnov za hrišćansko shvatanje prenatalnog postojanja, nego je i veoma jasan i nedvosmislen hrišćanski odgovor na ono vazda prisutno pitanje kada počinje život. Da li po začeću ili po rođenju. I na osnovu svega ovoga što do sada čusmo, možemo samo da kažemo da on nastaje već prilikom začeća. U trećoj knjizi glave postanja, pardon, u trećoj glavi knjige postanja, kada je odlukom čovjekove neslobode, došlo do pogrešnog izbora, pa samim tim i do onoga što danas nazivamo čovjekov pad, a i zapravo jeste bio pad, kada se posle prestupa Bog obraća Adamu i Evi, Bog se ovako obraća Evi i kaže: tebi ću mnoge muke zadati kada zatrudniš, sa mukama ćeš rađati decu. Čitamo u 1. Mojsijevoj 3. glava 16. stih. Sada se na osnovu ovoga postavlja veoma, veoma opravdano pitanje koje dobija jedan sasvim drugačiji ton posle ovih reči Gospoda Boga upućenih našoj pramajci Evi, a pitanje jeste: da li je svaka materinska, pa samim tim i detinja muka oko odvajanja, u toku procesa odvajanja, koja svoje praoblike ima već i u trudnoći, da li je to posljedica zapravo pada ili na to deluju neki drugi faktori? Svakako da je, kao što rekoh, pogrešnom upotrebom slobode prvi par, jer krivica je podjednaka i u Adama i u Eve, da je to na veliki način i u velikoj meri preusmerilo hod čovečanstva. Ljudi danas veoma retko sa ozbiljnošću shvataju početak Staroga Zaveta. Pa kažu, to je priča, to je legenda, ali to zaista nije moglo tako da bude. Malo pomnija analiza unutarnjeg stanja i Adama i Eve tokom i po samom sagrešenju dokazuje zapravo koliko je mentalno-emotivni sklop čoveka ostao uglavnom isti od vremena naših praroditelja pa do danas. Zašto? Zato što je prva reakcija našeg praoca Adama bila da krivicu svali na drugog. Nisam ja kriv, žena koju si mi ti Bože dao. Drugim rečima, ti si Bože kriv. Žena onda pokušava da krivicu svali na zmiju. Jer interesantno je da Božije reči osude dolaze tek posle tog veoma dinamičnog dijaloga između Gospoda Boga s jedne i Adama i Eve sa druge strane. Bog nije odmah posle prestupa prišao i rekao: učinili ste to i to i zbog toga vam sleduje to i to. Ne. Nego se prvo poveo razgovor. I ko zna kako bi sve izgledalo da je taj razgovor tekao drugim tokom, odnosno da su Adam i Eva, prvo Adam, da je umeo da pokaže već tada klicu pokajanja. I samo da je rekao: Bože, oprosti, pogrešio sam, oprosti. Nego je počeo da komplikuje situaciju. Ono što bi jedan od retko umnih izdanaka srpskog monaštva, koji nažalost nije dočekao da procveta u punom svetu, znameniti otac Jovan Rapajić, ubiše ga komunisti odmah posle rata, rekao: nerazrešen čvor donosi samo nove nerazrešene čvorove, a čovek nerazrešenim čvorovima ne može da reši ni jednu situaciju. O starozavetnoj svesti i o tome kolika je vrednost još nerođenog živog deteta svedoči i kaznena odredba na koju nailazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 21. glavi, jer jedna od zakonskih odredbi glasi ovako: ukoliko neko udari trudnu ženu tako da izađe iz nje dete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko muž ženin reče, ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život. Pazite koliko su oni već vrednovali nerođeni, a postojeći život, da su ga poistovećivali sa životom odraslog čoveka. Život za život. Rivalstvo između Isakovih sinova Isava i Jakova počelo je još u onom periodu kada su obojica kao blizanci bili u utrobi svoje majke. Interesantan jedan momenat iz prve knjige Mojsijeve, gde čitamo: i Isak se moljaše Bogu za ženu svoju, jer beše nerotkinja, i umoli Gospoda te zatrudne Rebeka, žena njegova. Ali udarahu jedno drugo deca u utrobi njenoj, te reče: ako je tako, našto mi živeti? I ode da pita Gospoda, a Gospod reče: dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izići iz tebe, i jedan će narod biti jači od drugog naroda, i veći će služiti manjem. Jedan od svetih otaca koji je prvi počeo da analizira biblijske tekstove o onome što danas znamo kao prenatalna psihologija, bio je sveti Grigorije Nazijanzin, već u četvrtom veku. Znači, već tada su hrišćani imali jasna svedočanstva o tome šta Biblija govori o postojanju prenatalnog osjećanja, pamćenja i mogućnosti komunikacije. Kaže sveti Grigorije, citiram: pošto on govori o nekoliko različitih vidova rođenja. O prvom, to jest prirodnom, drugo rođenje za njega je krštenje. A prvo je prirodno, kaže: od ovih rođenja prvo se dešava noću, ono je u pokornosti i uključuje strast. To je uvod u njegove reči, koje opisuju da je bio itekako i to kako svestan, danas bi se to reklo, sociološkog momenta u kome se odvijao tadanji brak. Pokornost. Na šta se odnosi reč pokornost? Pokornost žene prema mužu. I interesantno je da pominje reč strast. Znači, prvo rođenje, on zapravo misli na začeće, jer ta grčka reč koju on pominje ukazuje ne na rođenje nego na začeće, dešava se prilikom tog strasnog susreta i on se uopšte ne ustručava da to pomene. Neću vas dalje zamarati, pošto on veoma, veoma iscrpno piše o tome, ali interesantno pomenuti da je on bio prvi od hrišćanskih svetih otaca koji je o tome govorio. Da se vratimo Starom Zavetu. Istorija starozavetnog sudije Samsona. Ako neko i ne zna za Samsona, setit će se da zna za Samsona i Dalilu. Ta istorija je veoma, veoma zanimljiva. Jer iz reči Božijeg proroka Samsonovoj majci vidimo, pazite, u Starom Zavetu koliko je još onda poklanjana pažnja načinu ishrane trudnice u Starom Zavetu. Međutim, ne samo da je u pitanju zdrav način ishrane, nego kompletan period tog vremena trudnoće o kome Samsonova majka treba da povede malo više računa. I čitamo ove reči. I žena dođe i reče mužu svome: čovjek Božji dođe k meni i lice mu beše kao lice anđela Božijeg, vrlo strašno, ali ga ne zapitah odakle, niti mi on kaza svoga imena. Nego mi reče: gle, ti ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina. Zato od sada ne pij vina, ni silovita pića i ne jedi ništa nečisto, jer će dete biti nazirej Božiji od utrobe materine pa do smrti. Nazirej Božiji u Starom Zavetu bili su oni ljudi koji su od detinjstva, zapravo još od pre rođenja, bili posvećeni na službu Bogu, kao što je bio Samson. Psalmopesnik David na mnogim mestima u svojim psalmima otkriva ne samo čudesnost, nego i tajanstvenost tog prenatalnog perioda našeg postojanja. I on, kao retko ko, lepotom koju samo pesnik može i da nasluti i sebe da iskaže, opisuje stvari koje racionalan um ne može da opiše. I on kaže u psalmu 139. Ti si stvorio, Gospode, bubrege moje, ti si me oblikovao u utrobi majke moje. Hvalim te, jer zaprepašćujuće sam divno stvoren. Divna su dela tvoja, da, to znam dobro. Ne sakri se okvir moj od tebe, i kada bi satkan u tajnosti u dubinama zemlje. Neuobličene sadržaje moje videše oči tvoje, Gospode, i u knjigu tvoju svi behu upisani, kao u vreme kada će biti oblikovani do posljednjeg. Sve ono o čemu govorimo ovdje je sadržano u tim rečima: ne sakri se od tebe okvir moj i neuobličeni sadržaj moj. Neuobličeni, ali već postojeći. Među svetim ocima jedan drugi Grigorije, ne Grigorije Nazijanzi, nego Grigorije Niski, žive od 335. do 395. se posebno bavio medicinskim aspektom ove teme o kojoj govorimo. Na osnovu, naravno, medicinskih dostignuća iz svoga vremena, a to je period 4. veka. On ne samo da je bio svestrano obrazovan čovjek, nego se i posvetio izučavanju medicinske nauke. Međutim, ono što je Grigorija Niskog posebno interesovalo jeste pitanje kada zapravo dolazi do spoja svega onoga što čovjeka čini čovjekom. I sveti Grigorije kaže: kao što se u zrnu potencionalno nalazi već cela biljka, tako i čovjekovo seme u sebi sadrži punoću svih onih mogućnosti koje će se ili razviti zahvaljujući uslovima ili neće zahvaljujući nedostatku uslova. I on kaže, citiramo: netačno je reći i da duša postoji pre tela, kao i da telo postoji pre duše, nego je jedan početak, isti početak i duše i tela, što je prema nebeskom gledištu još u prvobitnoj Božijoj volji postavljeno kao temelj za oboje, a prema drugima to nastaje tek prilikom rođenja, ali mi ne delimo njihovo mišljenje. S obzirom da nam vreme ne dozvoljava da makar zavirimo u svaki period svetotačkog stvaranja i svetotačke misli o ovoj temi, preskočit ćemo sada vreme od 4. veka posle dva Grigorija i doći do 20. veka, do jednog čudesnog starca i svetačkog lika, jednog od najnovijih, ako tako hoćete, ne bih se usudio da kažem najmlađih svetih, u svekolikom liku svetih koje pravoslavna crkva ima kao najvredniju riznicu, a to je sveti starac Porfirije Kapsokalivit, koji je živeo od 1906. do 1991. godine, znači u nekoj meri i naš savremenik. 30 godina je bio duhovnik Atinske poliklinike. Formalno nije završio nijedan fakultet, neformalno bio je jedan od najobrazovanijih Grka svoga vremena. Zato što je iz velike radoznalosti, iz žeđi za svekolikim znanjima, on odlazio na predavanja i to krišom i sedeći negde, ko zna gde, u dnu amfiteatra i slušajući tokom ne godina nego i decenija predavanja iz teologije, iz filozofije, iz lingvistike, iz medicine, naročito ga je interesovala endokrinologija, ne manje psihijatrija, odlazio u želji da što lepše služi Gospodu, odlazio i na muzičku akademiju, želeći sebe i muzički da obrazuje, i mnoga njegova duhovna deca, od kojih su neki postali znameniti grčki lekari i medicinski naučnici, na osnovu načina kako bi starac postavljao neko medicinsko pitanje, su videli da on zapravo zna mnogo više od njih. Starac Porfirije je posebnu pažnju poklanjao devojkama i mladim trudnicama koje bi dolazile kod njega po neki savet. I on bi govorio ovako: vaspitavanje deteta počinje od trenutka njegovog začeća. Embrion čuje, ali i osjeća već u majčinoj utrobi. Da, on čuje i vidi majčinim očima, razumeva njene pokrete i osjeća, iako mu um još nije razvijen. Čim se smrkne majčino lice, smrači se i njegovo. Nervira li se majka, nervira se i on. Ono što osjeća majka, tugu, bol, strah, uznemirenost ili bilo što slično, to doživljava i on. Ako majka ne želi embrion, ako ga ne voli, on to osjeća i u njegovoj nežnoj duši stvaraju se traume koje će ga pratiti kroz čitav život. I sve ovo što do sada rekao smo, na osnovu biblijskih tekstova, tekstova znamenitih psihologa koji su svoj naučni opus posvetili prenatalnoj psihologiji, da sve to imamo sažeto u ovom kratkom tekstu starca Porfirija. Dakle, starac Porfirije kao jedan od onih koji je umeo da sagleda tajanstvenost života i da govori ne samo o važnosti, kao što čitamo u knjizi o Samsonu, važnosti načina ishrane, šta trudica sme da jede, šta ne sme da jede, da ne pije vina i žestoka pića, kao što čusmo, nego ono što je mnogo važnije danas naročito, skrenuti pažnju budućim majkama, devojkama, a onda i trudnicama, da je mnogo važnije od fizičke hrane duhovna i duševna hrana. Da je izuzetno bitno da trudnica već od momenta začeća se što češće pričešćuje Bogom živim, jer pričešćujući sebe ona pričešćuje i živi plod u utrobi svojoj. Važno je šta će ona jesti i piti, ali je mnogo važnije kakve će misli u sebi imati, kakvim će okruženjem biti okruženo. Trudnica koja vazda sluša negativne stavove, ne daj Bože grdnje, pretnje, psovke, može u sebi da ponese samo dete koje će već na taj način i kroz taj ogroman priliv negativnog doživljavati traume još pre rođenja. Nisu uzalud naučnici, da ne idemo sada u detalje, govorili o važnosti vrste muzike koju trudnica treba da sluša. Pazite, ako je dokazano, a jeste, da razvoj sobnog bilja utiče od toga koja će se vrsta muzike u prostoriji puštati i da lepa, plemenita muzika, ne svaka klasična, kažu da Mozart jako, jako pozitivno utiče na razvoj, na pozitivan razvoj bilja, sobnog bilja. Ako je to tačno za bilje, kako onda da ne bude tačno za živa stvorenja, za tu živu, a još nerođenu decu? I danas videti trudnicu koja puši ili trudnicu sa čašom u ruci, verujte da je mnogo manje zlo nego videti trudnicu koja čitav period trudnoće ne napušta praksu kojoj je možda nažalost bila posvećena i pre trudnoće, a to je da ide okolo i da ogovara druge, da širi spletke, jer i to je način sipanja otrova u to još nerođeno biće. Jedan izuzetno važan moment koji često previđamo, pa šta tu ima sada da se vodi računa o tome? I te kako, dragi moji, treba voditi računa o tome. Onda učešće oca ne sme da ostane po strani povremena milovanja majčinog stomaka i od strane majke i od strane oca, zajednička molitva u domu. Pazite, sve su to oni elementi zbog kojih je starac Porfirije i mogao da kaže da vaspitanje počinje ne po rođenju, nego zapravo po začeću. Jer ako se osvrnemo na samu definiciju i značenje reči vaspitanja koju često priviđamo, mnogi nažalost nisu ni čuli, a samo treba malo bolje osluškivati naš prelepi i toliko smisaoni srpski jezik. Šta znači kada je neko vaspitan? Uljudan, obrazovan, ni najmanje. Vas sav pitan, nahranjen. Onaj koji je sad nahranjen. Ne hranom koju dobijemo sa stola i uzimamo sa stola, nego pre svega nebeskom hranom, Božijom rečju, hranom lepote, hranom plemenitosti. To je čovjek koji je vas pitan, pa otuda i vas pita. Ne onaj koji ima, kako mi to često kažemo, lepe manire. Lepi maniri kod nekoga su samo znak uzdržanosti, kod nekih zaista znak odmerenosti i neke unutarnje prefinjenosti. Želili bismo da vidimo to tako, ali u suštini vaspitanje nije ništa drugo nego kada je neko sav nahranjen onim što mu je potrebno. Proces tog hranjenja, dragi moji, počinje pre našeg rođenja. I zbog toga odgovornost i očeva, ali naročito naših majki, mladih trudnica i devojaka koje ili uskoro, ili ako Bog da kada za to dođe vreme, nameravaju da ostanu u blagoslovenom stanju, jeste ogromna i neizmerna. Ne samo za budućnost njihovog deteta, nego, usuđujem se reći, i za budućnost ove nacije. Hvala vam na pažnji.
Rađajte se i množite se.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena. Po njemu se nahvatala makovina od greha.
rađajte se i množite se.
Hvala drago me prosim, ovo je nešto, braća, tre izuzetno, to se redko kad tuje, a evo to redko nismo doživjeli. Hvala dragi prosim. Sad ima reč naša draga gošća, gospođa, doktor Jelena Obradović. Izvolite.
Hristos vaskrese. Drago braći i sestre, ja u ovom trenutku nisam doktorka Jelena Obradović, ja sam vaša sestra u Gospodu, neko ko otkad zna za sebe, samo zna za prenatalnu psihologiju i kada se nije znalo da se to tako zove. Prvo mi je kao detetu od 5 godina neprestano bivao san i najavio snu da ću biti, danas bi se to nazvalo prenatalni hirurg, da ću operisati bebe u maminom stomaku. Kada sam moje majci koja je agronom genetičar saopštila sva radosna kako ću ja biti neko ko će spašavati svu decu ovoga sveta i da ću ih operisati ako su bolesni još dok su u maminim stomacima, moja majka agronom genetičar i upravnik jedne visoke institucije se obratila mojoj pobočnoj baki koja je bila mlad psihijatar, odnosno neuropsihijatar, tad je to bilo, kasnije ugledni naš neurolog, načelnik na fakultetu, veliki prijatelj akademika Vlajeti Jerotića, ali nisam preko nje došla do profesora Jerotića, nego voljom gospodnjom. Moja ta čuvena baka, koja je obeležila neke bitne stvari u neurologiji naše medicine, potpuno zabrinuta, reče moje majci, ja te molim, iskoristi to mesto na kom jesi, ona će poludeti, neprirodno je da dete sa 5 godina može da priča kako će izgledati operacija, ja sam im objašnjavala da će biti televizor, da će to biti neki kabel, da će na vrhu biti makazice i da ću ja bezbolno ulaziti u stomak gravidnih žena i operisati decu. Pazite, to je bilo 67. godine. 4 godine kasnije tek se otvara udruženje za prenatalnu psihologiju u Švajcarskoj. Bogu hvala, otac Miloš je u to vrijeme bio u Švajcarskoj stručno i sve ste čuli što ste trebali čuti. Ja sam se tako duboko zahvalila još jedan put po ne znam koji put u svom životu i Svetom Trifunu koji nam je zaštitnik, što mi nije Gospod dao da ostvarim taj dečiji san da budem prenatalni hirurg, bi bila jako grešna. Po sadašnjem doživljaju, po sadašnjim znanjima i tako dalje. Odlukom mojih mentora ja sam postala psihijatar, što je za mene bila tragedija. Ta dečija želja da pomažem još pre rođenja i da sva deca iz mog okruženja, koje su mi eto tako Bogom dana, budu zdravo rođena, neće se ostvariti, i to je bila moja najveća tuga koju sam nosila dugi niz godina. Kad su mi saopštili da ću biti psihijatar i kada je moj mentor rekao tu je tvoje mesto, ti ćeš biti mentalni hirurg, ti ćeš učiniti više za prenatalnu psihologiju, tad se već znalo, nastala je prenatalna psihologija, kad su bile moje polemike s mojim mentorom. Ja sam rekla, nemojte da me tešite. Ja nisam dete i neka to prosto bude neko pravilo života. Ja verujem da Gospod zna šta će sa mnom. Plakala sam, molila sam se Bogu i razgovarala u svojoj duši sa Jungom, Freudom, sa svima, i to mi je bilo razočarenje. A onda se dogodilo da sam ja dobila neverovatan prostor, doktorirala sam na nečemu što je jedinstveno, moj doktorat je zaključen i žao mi je što može samo pod posebnim odlukama, samo parcijalno da se iznese. Mislim da za mog života i da još dugo neće biti dozvoljen zbog manipulacija, ali to je sad neka druga priča. Ja sam na to pristala kao mlad čovek i znam da samo parcijalno smem da govorim. Evo zašto. I onda se dogodilo prosto neminovnost, voljom gospodnjom, da profesor Jerotić bude kako, evo, kao i ocu Milošu, kao i još mnogim ljudima. Prosto mentor, iako po nekim formama nije mogu da bude mentor. Ja sam već došla, mislim, kao svršen čovjek i tako dalje, sa ogromnom ljubavlju prema prenatalnoj psihologiji i prosto želim sad da vam prenesem i da povežem ovo što je otac Miloš pričao i sve ono što ste slušali decenijama od profesora Jerotića, da bi vam rekla sljedeće. I vratit ću se i na starca Porfirija. I dozvolite mi samo da napravim kratak iz glave predavački koncept za temu neuroendokrinologija i sveti starac Porfirije. To ću uslediti za 5 minuta. Znači, jedan od stručnih razgovora sa akademikom Vladetom Jeretićem je bila o angustiji. Ja sad ne želim da ponavljam profesorove reči, fetus pamti sve i sve ostalo, jer je to sublimirano i kroz uvod, odnosno predavanje doktora Miloša Vasina, teologa i psihologa, a ovdje najdraže i od milja i srca oca Miloša. Šta je angustija? To je strah od prolaza kroz uzan prostor. Zašto vam to sad spominjem? Da bi povezala sa onim šta je Bog, šta je promisao svetom starcu Porfiriju sa kojim sam ja imala susret, zašto je bila značajna psihijatrija i neuroendokrina. A zašto je to tako? Zbog praroditeljskog greha i neophodnost, zbog svih sila i rotacija koje jedino čovjek među svim živim bićima na ovoj planeti ima. To je specifična rotacija. O tome je najbolje u našoj zemlji pisao profesor Bojanin, koga svi znate. U tih prvih 48 sati od rođenja dešavaju se takve fiziološke promjene na nivou tiroidne žlezde, lobanskih kostiju i kompletnog tela bebe, koje zbog praroditeljskog greha, za koji svi znate kako glasi, morao da ima sljedeći koncept, da bi čovjek ostao normalan i da bi Bog ispravio Adama zbog one greške koju svi znamo, kad je mislio da će moći na pitanje gdje si, da se skloni, da li ispod kreveta, iza zida, ne znam gdje, i danas svi plaćamo tu cenu. Otac Vesin vam je jasno i precizno rekao da moment začeća uslovljava životni put jednog čovjeka. Dugo godina psihijatri su se saplitali u dijagnostičkim procedurama, u tom što se stručno zove transfer između pacijenta i lekara, onim što je opet otac Vesin opisao ispadom u informaciji kada prosto prenatalna psihologija nije još bila postala naučna disciplina, nije ušlo medicinske protokole i psihijatri nisu bili školovani da razumeju šta se tu dešava. Nažalost, onda 80. 90. napravile su opštu zbrku, otišlo se u razne hermetizme, karmičke priče i koje kakve idiotije, koje su, nažalost, danas, 2014. godine, strahovita cena cele planete, ne samo Srbije. Mnogo ćemo skupo plaćati sve to zato što fetus zaista sve upije u sebe, prođe kroz taj uzak kanal karlice i svega, da anatomski ne objašnjavam, i izlazi na ovaj svet iz jedne vodene u vazdušnu sredinu. 24. dan gestacije, to se stručno zove, znači to je 24. dan začeća. To je najbitniji dan koji je Gospod odredio za nas. Starac Porfirije je tragao upravo, nije tada mogao da zna, jer prosto neuroendokrinologija se tek formirala kao naučna disciplina 90. godina i to su još uvijek bila tajna znanja isključivo u struci, čak se ni na redovnim studijama nisu iznosila. Kada se grupisalo i cementiralo znanje nauke s kojom se u tom delu nije smelo igrati. Zašto je to bitno? To je obično nedelju do 10 dana do trenutka kada porodica saznaje ili oni koji ne daj Bože prvo začnu pa tek onda stvaraju porodicu. Stvarno sam to rekla, ne daj Bože. I nek me svi čuju i misionarite gdje god možete, ja vas molim da popravimo ovu zemlju, da spasimo zdravlje ove nacije. Nađite toliko veliko srce da objašnjavate mladima, zato što nemaju prava, bit će jako grešni i patit će kroz zdravlje svoje dece. Obrazložit ću zašto. Znači, tih nedelju do 10 dana, ako sam vam prenaporna oko toga, ja ću skratiti. Se to neko pobudio? Evo ovako, znači tih nedelju do 10 dana od začeća, znači sad se sjetite svega što je otac Miloš rekao o ćelijskom pamćenju s početka, znači nastaje začetak tiroidne žlezde, srca i pluća u embriogeneziju. Znači, tiroidna žlezda vam je ovdje, srce vam je ovdje, pluća su vam ovdje, to svi znate. Ali ja moram malo anatomijom da se poslužim. Do objave, znači na našem fakultetu ovdje, od strane profesora doktora Dragana Zdravkovića, našeg najvećeg i evropski najpriznatijeg dečijeg endokrinologa, u njegovoj specijalističkoj knjizi, znači za subspecijalističke studije endokrinologa u delu pedijatrijske endokrinologije, vidite kako je to strašno složeno i teško da me otpratite što to znači. Znači, u toj knjizi je konačno naučno bilo dozvoljeno da se objavi da je 24. dan gestacije dan ovog zametka tiroidne žlezde, a tiroidna žlezda je vladalac metabolizma, vladalac komunikacije i prenosnik, drugi nivo realnog prenosnika u duhovnosti i komunikaciji. Sve ću vam prevesti, imajte strpljenja. Dakle, čovjek je višeslojno biće i kada lekar treba da ga sagleda, on treba da ima jasnu sliku, a i vi kao pacijenti potencijalni, da je čovjek psiho, neuro, endokrino, imunološki kroz metabolizam, genetiku, imunogenetiku, imunohemiju, naučno jasan i potpuno identičan sa teologijom. Mi se tri godine, znači pod pokroviteljstvom naše svetosti i predsjednikom Zdravstvenog savjeta Srbije, trudimo svim silama, znači da lekari, vernici i sveštenstvo, monaštvo, teološki fakultet, odnosno pravoslavno-bogoslovski fakultet, pravilnije rečeno, i medicinski, stvori kadar koji će doskočiti vremenu i ja se nadam, ako Bog da, evo napisali smo svi patrijarhu molbu da u 90. godini profesora Vladete Jerotića za njegovog života ispoštujemo sve ove decenije, njegov značaj i formira se Institut za harmonično sadejstvo pravoslavno-hrišćanske misli i primijenjene medicine u kojoj bi institucionalno znači učili teolozi, lekari, psiholozi i pedagozi. Znači, ne brinite, u ovoj zemlji mi to radimo ozbiljno i temeljno, ali i sinoć u amfiteatru smo morali da usporimo i da kažemo čekajte, prosto teško je u Srbiji ubrzati neke stvari. Ali da vam ne prekidam sa niti o 24. danu gestacije. Znači, Bog je čoveka zaštitio da je od najveće radosti i od najveće tuge žena prva ne zna, kada joj je ispod praga svesti na tih 7 dana, intuicija je izuzetno jaka, hormoni bujaju, 90.000 puta hormoni se uvećaju za 9 mjeseci, a onda posle 9 mjeseci kasnije se umanjuje. A prvi 40 dana babiljarstva svetinja, babe su naše znale i vodile računa o svojim snahama i čerkama. Danas to što se zove naša Tradicija, baština i nauka govore potpuno isto. Teologija i nauka govore isto. Samo je pitanje koliko je nekom da to da prosto nauči. A i to ima svoju proporciju. Ni svi vi s one strane niste spremni da naučite. I svak, to je proporcija. Svaki pacijent ima svog lekara i svog sveštenika. I tu nema više nikakve dileme. Znači, vratimo se na taj čuveni 24. dan gestacije. Znači, počinje da se razvija tiroidna žlezda, počinje sa embriogenezom srca i pluća i tačno se zna kroz tih 9 mjeseci šta se u kom danu, u kom satu, u kom minutu od čovjeka zdravog fetusa dešava. I to je nepogrešivo tačno. Bog je sve besprekorno uredio. Ali Bog ne da da ni jedan ludi naučnik zloupotrebi to, osobito ako je majka u molitvi, iskren vernik, dobro pripremljena pre trudnoće, onda za bebu nema bojazni. Čak i loša genetika će se popraviti. A najbolja genetika će se unakaziti i već tada početi sa osipanjem i od trenutka kada se taj mehanizam otvaranja klupka života trenutkom rođenja, kada steko smo krilom anđela amneziju i angustiju u psihološkom smislu, uvek potajno se plaši svaki čovjek kad prolazi kroz uzan prostor. A to ima svoje objašnjenje i ima svoj smisao, jer bismo prosto poludili, bili neupotrebljivi, sile gravitacije i sve ostale sile koje idu, ko zna kako bismo bića bili. Svako je imao prilike da vidi bebu u prvih 48 sati. Bez obzira što su uglavnom bebe sad u porodilištu rođene, ali svako u srpskom mentalitetu je imao nekog na nekoj klinici i zamolio da uđe i da vidi to svoje dete, unuka, unuku i tako dalje. I to lekari rado dozvole kroz tako da vidite. Znači, beba za tih 48 sati, znači evo, ne budite lenji, imate na internetu lepih naučnih tekstova profesora doktora Dragana Zdravkovića, našeg najvećeg, znači pedijatrijskog endokrinologa. Postoji, znači, njegov univerzitetski udžbenik pedijatrijska endokrinologija i mnogo tu možete da naučite. Imam ja naučnih radova koje sam prevodila, pa mogu da prosledim preko crkve svima koja to zanima, prosto kad nas slušate da imate i neke naučne argumente, da biste jednostavno nekako urazumljivali svoje drugarice, svoje čerke, svoje sestre, svoje žene, da odustanu od nekih loših navika, da prestanu da žive modernim životom, da zavole sebe konačno, jer ko u mladosti sebe ne voli, taj neće moći da bude spreman da bude ni majka ni otac. Obzirom da niko nas nije svojevremeno školovao za roditeljstvo, brak i porodicu i prosto društvene prilike, znanje i sve ostalo što podrazumemo neke velike promjene u društvu, nisu sklopljene bukvalno bile okolnosti, ali ja sam 2000. godine preko mojih moćnih prijatelja napisala koncept kad se dešavao 5. oktober, verujući da ćemo moći da imamo malo veće promjene nego što smo ih imali. Znala sam da će se uvesti veronauku u školu i želala sam da nam se pri crkvi i državi naprave specijalni timovi da se 6 mjeseci kada par hoće da se venča, a ipak je bio malo disciplinovaniji, znači nije bilo začeća, da se 6 mjeseci malo proškoluju i sa sveštenicima i sa psiholozima, a ukoliko do bebe dođe da se to skrati na mjesec dana, da bi malo pripremljeniji ušli i da prestanu da se neodgovorno ponašaju prema sopstvenom životu i životu svog deteta, jer ništa ih više neće boleti u životu nego bolest ili neuspeh deteta, i onda će tek biti kaosa iz koga je pitanje da će se ikad izvući. Znači, u razgovoru sa profesorom Jerotićem o angustiji, kad sam uspustila taj rad profesora Zdravkovića, koji se pozivao na Forta i Folija i koji su nam argumentovano pokazali zašto su se u psihijatriji neke polemike oko angustije dešavale, koje su naši uvaženi profesori Bojanin i Jerotić razbijali u svim, znači, strukturama ovog društva, i medicinskom, crkvenom i svakom drugom, i Bogu hvala, promišlju su bili ovdje, obeležili naše vrijeme i dali nam toliku baštinu. Čitajte, znači, profesora Bojanina i sada u ovim neformalnim knjigama i u stručnim knjigama. Znači, da skratim, jer prosto imam nekih bitnih stvari koje želim da vam kažem. Moja tuga sa tom hirurgijom prestade kad mi je sazrela svest da su zaista reči mog mentora bile tačne, da su hirurzi duše lekari i sveštenici, ali lekari psihijatri. I kao što ste pažljivo slušali oca Miloša, profesora Jerotića, i kako u teološkoj, odnosno bogoslovskoj nauci i svetotačkoj biblijskoj i moderno visokoteološkoj se kaže odsecanje strasti, da, posao psihijatra i posao duhovnika jeste da odseca patološko stanje strasti i kako to materijalno izgleda. Mi nemamo mikroskop za dušu, imamo samo stanja. Zapamtite ovu rečenicu. Na toj rečenici je jedan ruski veliki akademik promijenio mnogo u ovom svijetu. A glasi prosto i jednostavno. Mozak ne trpi dve stvari. Neznanje i kažnjavanje. Znači, ne kažnjavajte svoju djecu. Imate to, starac Porfirije je insistirao na nekažnjavanju. Zašto? Zato što kada ste spomenuli hormone, hormoni su agensi nervnog sistema, zvanično medicinska terminologija, a to je najveći naš neuroendokrinolog, profesor Aleksandar Knežević, lepo preveo, hormoni su prozor u mozak, i vi onda možete da razumete kako hormoni reaguju u odnosu na sve nas. Hormon prepoznaje mozak, jer mozak razgovara stanjima, mozak ne razume reč, i ta stanja se raznim mehanizmima dekodiraju, ajde da to sad prevedem, dešifruju, aktivira se endokrini status čovjeka, i nešto što se zove ego odbrana je dizanje hormonskog statusa. Opet na tu tiroidnu žlezdu. Zašto je invazija hipotiroidnih statusa, takozvani GRACE, Graceov sindrom? Upravo zato što se malo veruje, što se ne čuva svoj govorni aparat, što se sumnja, što od partnera, prijatelja, svega, i sumnja je anksioznost, jel? Sve to znate, ne moram da vas edukujem. I polako taj prozor kroz koji hormon gleda stanja našeg mozga, umjesto da bude opuštena, guši naša pluća, imamo razne spazmove, ubrzava rad srca, stvara problem na kariotidama koje šalju krv, znači u mozak najviše, i nastaju apsolutni kolapsi ogledala čistog, i stalno je naš um zamućen raznim stanjima, osobito među stanjima. Molim vas, poslušajte me, ja sam doktorirala na govoru, ne govorite brzo, ne srljajte da ubedite bilo koga, nećete nikog ubediti galamom, lošom intonativnošću i imat ćete mir, imat ćete vremena da se pomolite Gospodu. Zašto vam to govorim? Zato što u najvećoj simbolici koju je Gospod odelio čoveku, pisanoj i govornoj sposobnosti, to jest jeziku, čovek ima najvećeg prijatelja i najvećeg neprijatelja. I ubi me prejaka reč. A šta ćemo tek sa pogledom i šta ćemo sa dodirom? Jer je čovek više slojan. Do te mere nedokučiv još uvek, ma koliko znali, jer Gospod u velikoj milosti čuva nas da bi se ispravilo ono s početka. Koliko nas voli, to nisu fraze, to nisu preterane ljubavi monaha, to je istina. Znači, prvo pravilo je da govorite brzo, da bi vas čuo neko kome saopštavate vest i da biste čuli sebe samog, jer vrlo često govorimo više sebi nego drugima, jer su ljudi postali prilično autistični, ako nemaju zvaničnu dijagnozu autizma. I aleksitimični, to su već stručni pojmovi za koje bi mi trebalo mnogo vremena da vam objašnjavam. Znači, osetljiv fetus preneo je sve u sebe, prošao je kroz uzak kanal, zaboravio je sva sećanja iz perioda do porođaja, porođaj se dogodio, on je postao mali čovjek i taj mali čovjek ima sada životni put razmotavanja klupka. To klupko je znači u numinoznom nesvesnom, tako se to stručno zove, kao mali čipić u našem mozgu dobio datosti i zadatosti. Vreme je skup neophodnih iskustava da bismo bili ono što bismo trebali biti. I zapeti i zarezi, uskličnici i uzvičnici, loši pogledi, mnogo loših želja, a ono što ste istakli posebno, ogovaranje trudnice, to su uništavanje potencijala prvo duše deteta, koja je izranjavana još pre nego što se rodila, i onda se dešavaju mnoge situacije da bebe ne žele da se rode zbog raznih razloga, pa onda treba dođe do porođaja, pa ne može porođaj redovnim putem, beba se popreči i jasno nam kaže neću u ovaj svet. Čak imamo toliko nauke, znači da razumemo šta nam bebe govore. Zato nemojte da nas terate da se mnogo više bavimo naukom, pustite nas da se bavimo više molitvom. Nauka je gotovo otkrila sve. Ostalo nam je da verujemo da se istinito živi liturgijskim životom. Ne privlači crkva da bi imala mnoštvo vernika tim što tako lepo, poput oca Vesina, govori od pričešća, znači pre začeća, pa onda pričešće tokom celog graviditeta, pa onda lepo vaspitanje svoje dece, neće biti sputani uopšte. Znači, postoji uzajamno poverenje, postoji sve na internetu, vam je dosta toga pristupačno iz visoke nauke, ali molim vas, nemojte se ni mnogo oslanjati na internet, jer neki u toj šumi znaju da je zloupotrebe informacije. Proverite, knjige su najbolji put za proveru svega i za argumente. Ukoliko mi dozvolite, eto, da samo par minuta se osvrnem na svetog starca Porfirija i ovoga što je otac Vesin rekao, ukoliko mi dozvoljavate, ko može. Znači, ljubav starca Porfirija prema psihijatriji i endokrinologiji je upravo imao svoje utočište, jer je tragao za ovim što sam vam ispričala. On nije morao da sedi i uči tu nauku iz debelih naučnih knjiga. Blagodeću Gospoda je dobio bukvalno, svi znamo. I moje duboko uverenje, kada sam u teorijskom smislu izučavala razvojnu misao prenatalne psihologije, da je značaj naših vladika, profesora i duhovnih otaca koji su bili u direktnom kontaktu sa starcem Porfirijem, a nekako slutim sve vreme, nikad nisam pitala oca Vesina da li je iskoristio svoju švajcarsku i neke kontakte i da je širio tu ideju i prosto da su i on, profesor Jeroti, znam da jeste, to vas nikad nisam pitala, i da prosto, eto, znate neke tragove i nekih značajnih naših savremenika koji su uticali u razvojnoj misli prenatalne psihologije. 2008. godine, ovdje ću sada završim, znači u Moskvi je bio održan 8. kongres prenatalne psihologije. Dokazano je sve ovo što nam crkva kaže, više nema spora, Rusi su u tome bili najjači. Molim vas, mi ćemo se truditi svi od uticaja da ova država nam nekako modifikuje ono što sam vam iznala kao predlog. Mislim da je sazrelo vreme i u državnim institucijama i u crkvenim strukturama da počne se sa poukom, malo i školovanjem za brak i porodicu, da se nađe u ovom siromašnom prostoru mesta kao evo ove tribine. Isto tako mogu da se jednom mesečno susreću ili dva puta parovi koji žele da rađaju zdravu decu bez ikakve prinude. Prosto to je sloboda volje, Bog nam je dao slobodu volje. Niko neće reći ne možeš ući u brak ako nisi pošao, ja ću se osjećati kao sveštenik ili lekar odgovoran za to. Prosto za sve može da se nađe rešenje, to ne košta mnogo državu. Eto, ne moramo baš sedeti stalno u nekim impresivnim prostorima, jer je mnogo važnije da preokrenemo vreme. I moje zapažanje da Beograd i Novi Sad nikada identičnije nisu izgledali nego sada, a uvek su se razlikovali, i da me strašno boli što i u Beogradu udišem tu gorčinu gde je u vazduhu zbog toga što je mnogo flaša piva u rukama adolescentkinja pod jedan i adolescenata, ali adolescentkinja mi posebno smeta jer su one buduće majke koje ne mogu tako. O bolestima ovisništva neću da pričam, marihuani i svim ostalim stvarima. U Novom Sadu, koji je uvijek bio mirniji od Beograda, nije bio ekscentričan prosto zbog konfiguracije i mentaliteta, iste priče, isto. Zima, flaše piva, leto, flaše piva, treštanje, muzike, gubitak tog prefinjenog dela, a ta deca idu u crkvu povremeno. Nije da ne idu, ali nema kontinuelnu priču. Neka bi Gospod dao da svako od nas ovdje misionari za prenatalnu psihologiju i da bar jedan budući par da bude pozitivan, znači za bar stvaranje jednog zdravog pozitivnog para u ovoj Srbiji. Znamo da nećemo moći spasimo sve, ali bar da korak jedan napravimo zbog budućnosti ove zemlje. I evo kako je lepo, 84 godine života, isto koliko naš patrijarh, naš otac Dejan će dobiti, koliko ste rekli, za dva meseca?
Malo kasnije.
Dobro, nebitno, vrlo brzo.
Za pola godine.
Jeste prinovu u njihovoj porodici i zaista blagodaću Gospoda može da kaže da je ekstremno bogat čovjek. Ja sam se, znači, bavila u mom graviditetu, i time ću završiti, prenatalnom psihologijom. Mene vodio načelnik akušerstva Višegradske, naš najveći ginekolog, endokrinolog, profesor dr. Milan Jevremović. I svaki dan, koleginice, šta danas učimo bebu? Ja sam napravila plan, ovo vam je možda najbolji recept, znajući kad se šta razvija, šta bi bebi otprilike mogla bude zgodno, i ja sam jednostavno obične, svakodnevne, životne stvari objašnjavala mom Vojislavu. Kako izgleda nebo, kako izgleda cveće, kako će u drugom periodu trudnoće kad poraste, da ovo nije strašan svet, da će da ga boli kad izlazi, ali da je ovaj svet lep, da ima plavo nebo, da ima šarene cvetiće. Ja sam to dečije pričala. A onda kako smo rasli do kraja trudnoće, objašnjavala sam mu da će ići na prvi rođendan njegove drugarice, pa ga pripremala, kad se ide kod drugarice na rođendan, znaš, prvo idemo ili da kupimo neki detalj da budeš lep, ili ćemo lepo oprati garderobu, pa ćemo se srediti, obavezno oprane kose. Ja sam kad tad vaspitavala da ne gubim vreme posla, i onda smo išli da biramo poklon. On je, ako nime drugarica takva, onda on treba da izabere poklon, da zna, ne da kupi sebi poklon, nego da on zna šta njegova drugarica želi, pa da se potrudi za s njom, igra, druži i tako dalje. I mi smo tako rasli i 21. januara 1991. godine došli na ovaj svet. I verujte mi, znači, nije bila samo teorija. Praksa je napravila jednog izuzetnog momka, i to moje dete nikad mi nije pravilo problema za vreme trudnoće. Ja gotovo da nisam ni znala šta su ono laktovi, kolena, nemiri, već znate svi o čemu pričam. Ponekad mi je bilo jako žao što je tako miran. I on je danas student druge godine veterine. Dečko koji je prošao gotovo sve što treba, i moderan i sve, ali u njemu su duboko urezani tragovi svih tih naših dijaloga o cvetićima, o Bogu i o svemu. Ja vam zaista želim da... Koliko još imam? Ja sam prešla vreme. Dobro, završavam.
Još malo. Za koji minut?
Završavam. Znači, ja vam čestitam unapred. Znam da ga Bog čuva, prosto je nemoguće da ga ne čuva. Svakome ko ovdje čeka bebu, želim da bar ovo što je čuo upotrebi do kraja, pa ubrza neke komentare svom detetu. Onima koji očekuju prinove u porodici, upotrebite maksimalno sve što ste čuli večeras. Zovite, tražite nas, pišite. Otac Vesin i ja smo raspoloženi da učinimo sve da bi svet bio malo bolje mesto. Mi smo na kraju i obavezni prema našoj svetosti, i to je to. Otac Dejan je tu, otac Miodrag, pardon, niste daleko, brat Miodrag, jeste. Ja samo želim na kraju, evo posljednji minut, da se zahvalim bratu Miodragu, zato što baš srcem radi svoj posao, redovno ide na tribine, ne samo u Beogradu, nego i dalje, znači prati sve što se desilo, i prepoznao je trenutak iz promisla da baš na 13. maj, ne znajući da će 12. maja, ani vladika Irinej nije znao da ćemo mi biti 13. maja ovdje, iz promisla, znači materializovali ovaj naš susret, dogodila se sinergija i ljubav prema baštini života. Tako je trebao da glasi, znači, naslov naučnog ekspozea, i drago mi je što nam se tehnika pokvarila, odnosno nije se pokvarila, nego nije kompatibilna, jer biste se nagledali biliona neurona i svega, i ja bi se tada prosto obavezala da vas ne preopteretim naukom. Ovako sam vam iz duše možda najdražu priču o prenatalnoj psihologiji ispričala sa nekim, eto, anegdotama. Bogu hvala za sve, neću vam se izviniti ni za šta, ima još mnogo više da vam kažem. Hvala na pažnji, vidimo se u Markovoj crkvi.
Istrpnom izlaganju. Mi smo, braći i sestre, na kraju zaista bili u prilici, ili možda da kažem privilegiji, da ovoj temi mnogo čoca čujemo, saznamo, naučimo, pa ćemo, nadam se, ovo što smo večeras čuli, naučili i drugima kazati. Jel? Ovo je vreme da mi već našu duhovnu sredinu privodimo kraju, uz ponovnu zahvalnost našim gostima za ovako divno, uspješno gostovanje i sa naravno velikom željom da nam se opet pojave sa nekom naravno drugom temom.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se slušali smo 302. duhovnu tribinu u organizaciji Crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja u Beogradu. Tribina je nosila naziv Pravoslavlje i prenatalna psihologija, a predavači su bili protojere Stavrofor, dr. Miloš Vesin i dr. Jelena Obradović. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.